Milí Ježišovi učeníci, vítam vás na našom ďalšom, teraz už predposlednom stretnutí našho zamýšľania sa nad knihou Skutkov apoštolov. Je to 41. stretnutie, pri ktorom sa budeme, alebo na ktorom sa budeme zamýšľať nad 27. kapitolou, predposlednou kapitolou knihy Skutkov apoštolov. Tak ako vždy, tieto naše stretnutia začneme modlitbou. Nebeský Otče, keď nás Tvoj Syn učil modliť sa, tak nás učil aj vysloviť slova Otče náš, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A zvlášť pri tomto Božom slove chcem sa dotknúť týchto slov, chcem vysloviť tieto slova, chcem rozozvučať tieto slova. A chcem ťa prosiť, aby si nás neuviedol do pokušenia. My si uvedomujeme, že tie pokušenia sú iba kvôli tomu, aby nám ukázali pravdu o nás samých. My si to uvedomujeme. Uvedomujeme si našu slabosť. Uvedomujeme si, že bez Tvojej moci, bez Tvojej pomoci, bez Tvojej milosti, my nie sme schopní nič. A tak ťa prosíme, neuved nás do pokušenia a zbav nás zlého. Zlého, ktorý tu počas tohto veku ešte pôsobí, ktorý je dokonca knieža tohto veku, tohto sveta. Ale Ty si oveľa mocnejší. A Ty nedovolíš nič, čo Ty nedovolíš, tak on nemá moc. A preto vyslovujeme tieto slova, zvlášť pri zamýšľaní sa na touto 27. kapitolou Skutkov apoštolov. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Pri prvom započúvaní sa alebo začítaní sa do 27. kapitoly knihy Skutkov apoštolov možno vás napadlo, keď ste ju čítali, alebo počúvali to, čo napadlo mňa. Keď sme začínali naše zamýšľania sa nad knihou Skutkov apoštolov, tak v tých prvých kapitolách, prvej časti Skutkov apoštolov tejto knihy, sme skôr zdôrazňovali potrebu učeníctva. Pri tých slovách, ktoré tam aj Ježiš povedal, zostaňte v Jeruzaleme, to v našom slovníku, sedte si na zadku, pokiaľ nebudete vyzbrojení silou zhora. A stále, čím sme viac išli, tým sme sa dostávali aj k životu prvotných apoštolov, ktorí z Jeruzalema idú do celého sveta. A zvlášť v týchto posledných kapitolách nad životom a pôsobením apoštola Pavla, ktorý pôsobí, evangelizuje, apoštoluje a dostáva sa v týchto posledných kapitolách až do Ríma. Keď toto všetko počúvame, zvlášť o tom učeníctve, tom zostávaní a poslaní apoštoláte, tak sme si mohli všimnúť jednu vec, zvlášť pri tejto kapitole si môžeme všimnúť, že k tomu patrí aj cestovanie. Vedia o tom rozprávať tí, ktorí chodia alebo chodili na naše živé stretnutie, či už to bolo z Kubína, či už to bolo zo Žiliny, zo Zamutova, z Bardejova, z Lipian, z Prešova a ja neviem, skade všade. Uvedomujem si to aj ja, keď cestujem niekde, či to už boli aj Čechy, Česko, Morava, či už to bol Leopoldov, či to bolo Nové Mesto nad Váhom a tak ďalej, neviem to všetko spomínať. Ale pri tom všetkom cestovaní dovolím si tvrdiť, že to, čo my nezažívame, sa ani zďaleka nedá porovnať s tým, čo zažíval apoštol Pavol. Predovšetkým, čo sa týka tej ťažkosti cestovania. To spomínam kvôli tomu, lebo to cestovanie patrí k tomu. Patrilo kedysi a bolo oveľa ťažšie a patrí aj dnes. A spomínam to kvôli tomu, aby sme možno neľutovali investovať aj do toho. Keď sme ochotní investovať do stavieba, do všetkého možného, je potrebná ochota investovať aj do budovania Božieho kráľovstva, aj cez cestovanie a všetko, čo k tomu patrí. Myslím, že k tomu cestovaniu pomáha aj povedzme takéto internetové vysielanie, lebo ono ušetrí mnohým ľuďom aj čas, aj kilometre, ale oveľa, a my vieme, že je oveľa lepšie sa naživo stretávať. Čo pevne verím, že nám dovolí to naše posledné stretnutie, kedy zakončíme knihu Skutkov apoštolov aj uskutočniť. Všetko, vo všetkom budete včas informovaní cez naše informácie, ktoré chlapci vám pošlu. Samotná ochota evangelizovať, zapojiť sa do budovania Božieho kráľovstva a s tým spojená ochota aj cestovať, iste však narazí na mnohé problémy. Kedysi to tak bolo, aj dnes to tak je. A dôvod je veľmi jednoduchý, lebo ak konáme to, čo je Božie dielo, tak ten nepriateľ začne robiť prekážky. Vždy to tak bolo, je. A pokiaľ bude tento svet, tak to aj bude. My si pri tom všetkom môžeme uvedomiť, a ja som aj počas týchto dní mal takú meditáciu na 23. žalmom, že keď nás Pán vedie, nikdy to neznamená, že bude neprítomnosť nepriateľov. Dokonca, tak ako v tomto žalme to zaznieva, nás bude viesť aj tmavou dolinou. Nebudem sa bať zlého, aj keby som išiel touto tmavou dolinou. Dokonca nám bude prestierať aj stôl hostinu, ktorú on nachystal pred očami nepriateľov, ktorí tam stále budú. Nie je to o absencii nepriateľov a nepriateľa toho s veľkým N, ale je to o absencii strachu pred týmto nepriateľom. Ak totiž tej prvej fáze, na čím sme sa zamýšľali počas celej knihy Skutkov apoštolov, tá hlavná príčina, prekážka, problém, ktorý je, čo sa týka učeníctva, zostávať v tom Jeruzaleme, očakávať silu zhora, prosiť o to, byť učeníkom, keď ten hlavný problém alebo hlavná prekážka je v nás samých, a to predovšetkým tom, čo nieraz zdôrazňujem a veľmi často, lebo som o tom veľmi presvedčený, že spočíva tej roztržitosti, rozptýlenosti, že venujeme pozornosť tomu, čo nie je najpodstatnejšie v živote. Preto nie sme učeníkmi, lebo sme uverili, že niečo iné je dôležitejšie ako toto, byť učeníkom. Problém tam je prekážka hlavne v nás. Samozrejme, že sme aj oklamaní tým otcom ži, ale o tom rozhodujeme my. Ak niekto sa stane učeníkom a začne žiť to, začne hľadať, začne apoštolovať, začne evangelizovať, tak hlavná prekážka už nie je v nás samých, ale ju začne klásť zlý duch. Preto som začínal aj tou modlitbou, ako som začínal. A o tom budeme počúvať aj v tejto 27. kapitole Skutkov apoštolov. Inými slovami to poviem, ak dnes potrebujeme presvedčať niekoho, aby sa zapojil do niečoho, aby evangelizoval, aby sa zapojil do nejakého Božieho diela, je to znakom toho, že keď ho potrebujeme presvedčať, ešte nie je dobrým učeníkom a zbytočne ho budeme presvedčať. Ale ak niekto je učeníkom, toho netreba o ničom presvedčať. Ten sa zapojí. Ale tam začne robiť prekážky zlý duch. Tam začne vystrájať ten, ktorý sa snaží vystrašiť, ktorý sa snaží spochybniť, ktorý sa snaží, ja neviem, aké všelijaké taktiky používa, aby nás odtiahol od toho, čo je Boží zámer, čo je Boží plán. V tomto duchu sa započúvajme do predposlednej 27. kapitoly Skutkov a pokúsme sa sledovať aktuálnosť toho, čo je tam opísané pre naše životy. Táto 27. kapitola začína týmito veršami, verše 1 až 6. Len čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých ďalších väzňov stotníkovi menom Julius z kohorty jeho veličenstva. Nastúpili sme na loď z Adrimácia, ktorá sa chystala na plavbu popri pobreží Ázie. Keď sme vyplávali na šire more, bol s nami Aristarchos, Macedónčan z Tesaloniky. Na druhý deň sme pristali v Sidone. Julius sa zachoval voči Pavlovi ľudsky a dovolil mu zájsť s priateľom, aby prijal ich pohostinnosť. Keď sme odtiaľ vyplávali na more, plávili sme sa v závetri popri Cypre, lebo vietor fúkal proti nám. Plavili sme sa po mori pozdĺž Cilície a Pamfílie a prišli sme do Líkijskej Myry. Tam našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa plavila do Itálie a naložili nás na ňu. Je zaujímavé, ako začína táto 27. kapitola. Začína slovami, len čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, len čo bolo rozhodnuté. Kto rozhodol o tom? Kráľ Agrippa? Bol to Festus? My vieme, že tam bolo veľa vplyvných ľudí, ktorí mali vplyv na všeličo možné, ale je zaujímavé, ako to Lukáš vyjadril tými slovami, len čo bolo rozhodnuté. Inými slovami, ja osobne za tým čítam to, že keď dôverujeme Bohu, ak sa spoliehame iba na Neho, potom je to On, ktorý riadí naše životy. Môže tam byť aj neviem kto vplyvný, neviem koľko postav, neviem koľko vplyvov, ale vždy to bude riadiť Boh. Ak my sa necháme viesť ním, nikdy sa náš život nevymkne z jeho rúk. Ďalšiu vec, ktorú si pri týchto slovách, pri veršoch 1 a 6 môžeme uvedomiť, je tá, ktorá je v slovách, že apoštol Pavol odovzdali Pavla a niektorých ďalších väzňov. Kvôli tomu je tam gréčtine, aby sme si všimli možno to slovo, keď je tam tinas, heterus desmotas, čo znamená niektorí ďalší iní väzni. A je tam to slovo heterus. Možno viete, alebo som to už spomínal, že gréčtina vyjadruje pre iný druhý, sa vyjadruje dvoma slovami, a to je allos a heteros. Allos sa vyjadruje, keď ide o niekoho iného, ale akoby toho istého druhu, akoby z toho istého balíka. Použijem príklad, aby sme rozumeli, o čom je reč, napríklad Jánovom evanjeliu 14. kapitole 16. verši počúvame slova, ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa. A je tam slovo alon parakleton. Alon. Alo sa používa, keď je to akoby toho istého druhu. Heteros sa spomína vtedy, keď je úplne iného rangu. Prečo zdôrazňujem tieto slova, alebo čo nám môže toto Božie slovo povedať, že iní väzni išli s Pavlom? To zdôrazňujem kvôli tomu, lebo naša predstava je, že po damaskej skúsenosti, keď apoštolovi Pavlovi sa zjavil Pán Ježiš, poveruje ho veľkou úlohou ísť do celého sveta, do Ríma, ohlasovať to, aby sa on presvedčil, tak my si predstavujeme, že apoštol Pavol po tejto skúsenosti damaskej bude zažívať veľmi dôležité porady evangelizačné o stratégiách evangelizácie, bude zažívať team buildingy o budovaní nejakého partie, ktorá bude pre celý svet vymýšľať tie evangelizácie. A neviem, čo všetko máme v predstave, že keď sa mne Pán Ježiš zjaví a má poverí nejakou veľkou úlohou, čo to bude. A my tu počúvame na začiatku tejto 27. kapitole, že apoštol Pavol sa doslova a do písmena vláči s väzňami, ktorí sú úplne iného rangu, ako je on. Neviem, kto to bol, neviem, za čo boli väznení, Možno to boli vrahovia, zlodeji, násilníci. Spoločnosť apoštola Pavla sú títo iní väzni, iného druhu. A preto aj takýto nuans, keď si uvedomím, že tie naše predstavy sa niekedy veľmi líšia od tých Božích ciest a od Božích predstav a od Božích plánov. A toto je dôležité vždy si to pripomínať, lebo niekedy aj dobre chceme, aj máme dobrú vôľu a sme sklamaní z toho, lebo to nie je podľa našich predstav. Okrem iného sa tam spomína v týchto veršoch, že sa plavia na lodi. A ja tu nejdem nejak filozofovať, aspoň dúfam, ale pre mňa nič nie je náhoda. A pre mňa to nie je ani náhoda, že loď zodpovedá vtedajšiemu dopravnému prostriedku vtedajšej doby na veľké vzdialenosti, nie sú to lietadlá. Ale pre mňa všetko to vonkajšie, viditeľné učí o tom vnútornom, o tom neviditeľnom. A my vieme, že loď je ako plavidlo, ktoré je určené na vodu, na vode, plaviť sa po vode. A pre mňa to má ohromný teologický význam. Tak ako choroba pre mňa nie je v Biblii napríklad malomocenstvo, je tam aj nejaká výpovedná hodnota, čo chce povedať tá choroba, malomocenstvo, tak pre mňa aj tá loď má aj taký hlbší význam, že to nie je iba opis faktov, ale chce povedať to, že my tu na tejto zemi, ak sa spoliehame na vlastné schopnosti, vlastné sily, okolnosti, priaznivé, nepriaznivé, tak toto vždy bude tá nepevná pôda pod našimi nohami. Pevná pôda pred našimi nohami a hneď nás napadá tá udalosť apoštolom Petrom, keď Ježiš kráčal po mori, aj Peter túžil potom, aj vyšiel, aj chodil po hladine, ale začal sa topiť. Zrejme to nie je náhoda, tá voda, chodenie, kráčanie po vode, plávanie po vode, loďka, že je to vo Svätom písme, lebo chce vyjadriť čosi podstatné, čo je pre náš život. My tu na tejto zemi nemáme pevnú pôdu pod nohami. Tou pevnou pôdou je vzťah s Ježišom, je zadívanie sa na Ježiša, je nasledovanie Ježiša, je byť učeníkom Ježiša a potom byť v jeho službe. Toto je pevné. Toto je isté. Neraz sa aj cirkev samotná prirovnáva k lodi a podľa môjho presvedčenia je to aj práve kvôli tomuto faktu, že vystihuje, o čo vlastne ide tu na tejto zemi. V súvislosti s tým, v týchto veršoch čítame veľmi zaujímavé a výstižné slová, že tam našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa plavila do Itálie a naložili nás na ňu. Neviem, či poznáme históriu, ja sa priznávam, že história nie je mojou silnou stránkou. Tie základné milníky celkom iste poznáme a sme študovali. Ale Alexandria, Egypte a vôbec všetko okolo Izraela, všetky tie krajiny okolité, to, čo sa opisuje aj v skutku apoštolov 2. kapitole, keď tam sú Parti, Médi, Elamčania, obyvateľia Mezopotámie, Pontu a Frígie, Kapadócia, všetko to okolo, čo bolo a na Šavuot prišlo do Jeruzalema a Egypt, kde bola Alexandrijská škola. Tá Alexandrijská škola a práve tie slova, ktoré tam je, že naložili nás na Alexandrijskú loď, tá sa plavila do Ríma. Pre mňa, možno si domýšľam, ale je to veľmi výstižné slova, lebo vlastne tú vieru, ktorú prví učeníci mali, naložili v úvodzovkách na Alexandrijskú loď, na učenie Alexandrijskej školy, ktorá mala jednu dôležitú vlastnosť, ktorá je pre nás nesmierne dôležitá. A to je alegorické vysvetľovanie písma. Alexandria bola základňa alebo tá pôvodná škola, ktorá toto priniesla. Predovšetkým Origenes, Atanás a podobne. Prečo je to dôležité? Lebo odkedy tá viera prvých učeníkov nastúpila na alexandrijskú loď a tak prišla do Ríma, toto je pre mňa výstižné, sa deje to, že všetko je mýtus. Všetko je iba alegória a zvlášť starý zákon. Stvorenie alegória. Ja neviem, teraz môžem menovať skoro všetko. Východ z Egypta, alegória. To znamená čo alegória? To znamená iba obraz, iba niečo, čo nie je reálne. A tu by som chcel pri tomto zdôrazniť, že celý problém, prečo sa aj my zamýšľame, prečo prinášame alebo sa snažíme v tejto dobe ponúkať to Božie slovo, lebo ja osobne som presvedčený, že to tak nie je. Že Božie slovo a jeho vysvetľovanie má svoje pravidlá a musí sa vysvetľovať v tom kontexte, v ktorom bolo napísané. A je isté, že poézia, ktorá je vo Svätom písme, kniha žalmov, aj v niektorých knihách, keď je tam podobenstvo, ako si stromy volia kráľa a ten bodliak tam zvíťazí a rastliny, tak to všetko je obraz. Pán Ježiš používa podobenstva, používa obrazy. Ale nie všetko, alebo niekto, kto si zmyslí, že niektorú časť alegorizuje, tým nechcem povedať, že tá historická časť má aj svoje hĺbšie roviny. Ale nemôžeme povedať, že to je iba alegória. Nemôžeme povedať, keď Boh povedal po trestom smrti, že toto je prikázanie. Že toto je iba alegória, iba taký obraz nejaký. A musíme hľadať a skúmať, kedy používa hebrejčina to, čo veľmi dobre poznáte, idiomatické výrazy, frazeológiu, čo je pre tento jazyk iba obrazom a čo je reálne. Toto je nesmierne dôležité a kľúčové, prečo je dôležité študovať Sväté písmo aj knihy Nového zákona v hebrejskom kontexte. A preto sa o to pokúšame. Nenarodili sme sa v tom, učíme sa to a celkom iste tie budúce generácie to viac posunú. Ale pre mňa tieto verše, úvodné verše 27. kapitoly, keď apoštol Pavol cestuje do Ríma a ich naložili na alexandrijskú loď, nie sú náhoda. Lebo toto sa udialo s tým, s čím sa trápime dodnes. Znova a znova sa tu spomína stotník. Jeden z tých stotníkov, po našom volal sa Ďula stotník, Julius stotník, ktorý bol stotník jeho veličenstva a ktorý sa voči Pavlovi zachoval veľmi ľudsky a dovolil mu zájsť priateľom, aby prijal ich pohostinnosť. A zaujímavé je aj to miesto, ktoré tam spomínaný Sidón. Spomínate si Tyr a Sidón, ktorý aj v evanjeliách sa spomína v súvislosti aj so starozákonnou udalosťou, keď Eliáš je poslaný do sidonskej Sarepty, k tej vdove. Spomína sa to aj evanjeliu. Pán Ježiš povie, že Tyru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A bolo to územie pohanov. A dokonca počúvame, že k Ježišovi sa hrnul veľký zástup z okolia Tyru a Sidonu, lebo sa dopočuli, čo robí. To je Markovom evanjeliu 3. kapitole 8. verši. Ba dokonca v Matúšovom evanjeliu 15. kapitole a 21. verši čítame, že Ježíš sa utiahol do okolia Tyru a Sidonu. Ježíš, Boží syn, na územie pohanov. No, prečo je to zaujímavé a prečo to sa tam spomína? A apoštol Pavol tam nachádza pohostenie, má tam priateľov. Lebo sa to neustále opakuje, že tí, ktorí sa zdajú na prvý pohľad veľmi ďaleko od Boha, sú niekedy viac hľadajúci, viac túžiaci, viac priznajúci sa, ako tí, ktorí žijú v domnení, že ja som ten pravý. to, čo my máme, to je to práve. To sú tie predsudky, že Boh nám viac nadržá. Ale Boh, ako sme počúvali v úvode tejto knihy, nenadržá nikomu. A v jeho očiach, v jeho srdci je veľký a blízky jemu ten, kto sa ho bojí, kto má bázeň, rešpekt pred ním. A kto hľadá spravodlivosť a koná spravodlivo. Pri počúvaní slov, ktoré sú v tejto časti, kde je napísané nastúpili sme na loď, sa dozvedáme jednu dôležitú informáciu, a to, že spolu s apoštolom Pavlom je prítomný aj Lukáš, ktorý je autorom tejto knihy a používa prvú osobu množného čísla. A Lukáš je určitý svedok toho, čo tu sa deje. A opisuje to v tejto svojej knihe. Verše 7 až 12. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly a horko ťažko sme sa dostali ku Knidu. Pretože vietor nám nedovoloval pristáť, plavili sme sa v závetri Kréty popri Salmoné. Len tak sme ju oboplávali a dostali sme sa na isté miesto nedaleko mesta Lasaja, ktoré sa volá Dobré prístavy. Keďže ubehlo pomerne veľa času a plavba bola už nebezpečná, veď bolo už po pôste, Pavol ich varoval. Muži, zisťujem, že plavba bude nebezpečná a spôsobí ťažkú stratu nielen nákladu a lode, ale aj našich životov. No stotník viac dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. Prístav však nebol vhodný na prezimovanie, preto sa väčšina rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti dostať sa do prístavu Fénix a tam prečkať zimu. Je to prístav na Kréte, otvorený na juhozápad a severozápad. Znova tak, ako som začínal zamýšľanie nad touto kapitolou, vidíme samé cestovanie a všetko, čo je s tým spojené. A my sa dozvedáme jednu dôležitú vec, aby sme dokázali viac to si uvedomiť, prečo sa deje, čo sa tam deje a prečo sa to deje. Že to bolo období jesene. Totiž to, čo máme v slovách, bolo už po pôste, tak pôst je typické hebrejské vyjadrenie pre sviatok Jom Kippurim, čo možno poznáte ako jeden z tých 7 biblických sviatkov alebo sviatkov Jahveho, čo znamená deň zmierenia. My sme už avizovali, že niekedy v budúcnosti sa zamyslíme nad týmito sviatkami, lebo sú veľmi dôležité a predovšetkým kvôli tomu, lebo učia o Mesiášovi. A učia aj o tom, čo bude na tejto zemi. My vieme, že boli jarné, jesenné sviatky, pretože aj dvojaký príchod Pána Ježiša. A práve my chápeme zatiaľ, že ten najväčší sviatok Ježišovo zmŕtvychvstanie Pesach, čo je taká naša terminológia, čo je veľké, čo je najväčšie, čo je menej veľké. U Boha a Božie veci sú všetko veľké a iste Pesach naplnený v Ježišovom zmŕtvychvstaní je niečo obrovské. Ale je zaujímavé a hovorím to kvôli tomu, lebo vnímanie vtedajšie bolo také, že najväčším sviatkom je Jom Kippurim. A my sa nejdeme nad tým zamýšľať, lebo tu nemáme čas a priestor na to. Ale možno len dve skutočnosti. Prečo sa vnímal ako najväčší sviatok Jom Kippurim? A spomeniem tieto dve skutočnosti. Možno viete, alebo ste už zachytili, počuli, čítali, že týmto sviatkom, Jom Kippurim, začínal jubilejný rok. A jubilejný rok bolo, my si nevieme uvedomiť, aké dôležité. Si predstavte, že ľudia sa zadlžili, ľudia žili v rôznych dlhoch a otroctvách a neviem čom. A tento rok jubilejný bol o tom, že každý sa dostal do pôvodného stavu, k pôvodnému majetku, predovšetkým pôde, ktorú stratil a ktorá bola živiteľkou v tedajšej dobe pre ten bežný život. Dostal sa do pôvodného stavu a tento sviatok nás učí, že niekedy to bude tak. Tak ako človek bol stvorený, na konci sa dostaneme do pôvodného stavu. Jubilejný rok začínal týmto sviatkom, týmto dňom. Okrem toho tá druhá skutočnosť, tento sviatok bol jediný deň, kedy veľkňaz vstúpil do veľsvätyne. To, na čím sme sa zamýšľali aj na predchádzajúcich stretnutiach. Jediný deň. Aj toto nás niečo učí v súvislosti s koncom sveta. A ja pevne verím, že tak ako bolo vnímanie, že to všetko bude veľké. Ale toto bude to najväčšie, čo sa udeje. A čo je spojené samozrejme so všetkým ostatným, čo sa tu udialo tej Božej ekonomike spásy a vykúpenia. Okrem iných obrazov, ktorý môžeme vyčítať z tejto kapitoly a z plavby na lode. Tá plavba na lodi a dnes aj let lietadlom, keď nemáme akoby kontakt so zemou, s nejakými pevnými bodmi, stromami, budovami, cestami, ja neviem čím, horami, tak sa nám zdá, že stále sme na jednom mieste. Keď ste vyplávali niekedy na šire more a nič ste okolo seba nevideli, iba vodu, tak iba fantázia alebo také vaša predstava vám pomáha si uvedomiť, že možno kde sme alebo kde sme už. Lietadlo nám povedia, že teraz letíme nad tým štátom alebo podobne, ale my nevidíme nič, len oblohu, možno okolo seba nejaké mraky alebo a možno ani tie. To je tiež veľmi dôležité, lebo neustále budem opakovať, že to viditeľné učí o tom neviditeľnom. A zvlášť, keď tá plavba išla pomaly, čo je aj prípad Pavla a jeho spoločníkov, tak to môže vyzerať veľmi dlhodobo. Pre mňa je to aj nejaký aspekt duchovného života, lebo niekedy aj nám sa zdá, keď sa snažíme nesústreďovať sa na túto zem a vnímať to pozemské, že ako keby sa nám zdá, že sme na jednom mieste. Ale to nie je pravda. Pri varovaní Pavla, ktoré tam povie v týchto slovách, veršoch, si môžeme uvedomiť dôležitosť toho dať na radu toho, kto je vedený Božím duchom. Viac ako možno dať na radu nejakých expertov, ktorí sú experti v nejakej oblasti, čo povedzme aj ten stotník dal na radu toho kormidelníka alebo veliteľa lode, v rôznych prekladoch je to rôzne zachytené, a majiteľovi lode, dal viac na nich ako na Pavlové slova, ktorý varoval, že v tomto období, to aj rozum káže, že už je to dosť nebezpečné, lebo aj tam už bolo zmena počasia, boli dažde, prižila sa zima, zmena klímy a podobne. Bolo obdobie búrok a podobne. A to sa nevyplatilo dať na radu expertov viac ako na radu toho, kto je vedený Božím duchom. V tejto kapitole si môžeme ešte uvedomiť jednu veľmi dôležitú skutočnosť, a to je situácia Pavla. Tá situácia, ktorú si on sám nespôsobil. To by som chcel veľmi zdôrazniť, lebo niekedy, viete, nesieme následky našich rozhodnutí, našich postojov, našich skutkov a tak ďalej. Povedzme aj Peter, tým, že prestal dôverovať, zadíval sa na vlny, znášal následky, začal sa topiť. Ono sa to deje aj v duchovnom živote. A môžeme si za to neraz sami. Ale ak sa rozhodneme zapojiť do Božieho diela, evangelizovať, do apoštolátu, do niečoho, tak nemusí to byť naša vina a nemusíme to my spôsobiť. Presne je to táto situácia apoštola Pavla. Lebo keď si vezmeme, Boli to iní, ktorí ho falošne obvinili. Z toho, čo bol ten proces predchádzajúcej kapitoly, na čím sme sa zamýšľali, falošne ho obvinili. Pavol za to nemohol. Pavol sa dokonca sám nerozhodol ani ísť do Ríma. Odvolal sa síce na cisára, ale ako sme si povedali, bolo to celkom isté aj vďaka tomu, že mu Ježiš povedal, tak ako si svedčil v Jeruzaleme, tak budeš aj v Ríme. A on vnímal, že to je Božie riadenie. Ale Ježiš rozhodol o tom. Povedal aj v tejto neľahkej situácii, že nevyplávajme, lebo nie je vhodný čas. Bol vedený Božím duchom, mal to vnímanie a nepočúvali ho. Nedali na neho. A dostal sa do veľmi ťažkej situácie. A nespôsobil si to ničím. A toto zdôrazňujem práve preto, lebo som presvedčený, že nemusíme ničím spôsobiť tú ťažkú situáciu a zlý duch použije všetky páky, aby mnohých oklamal, aby sa stali prekážkou v Božom diele. To sa dialo práve počas tejto cesty, keď Boží zámer bol, aby Pavol išiel do Ríma a aj tie okolnosti a všetko nechali sa oklamať tí všetci, ktorí tam boli a nepočúvali toho, kto bol vedený Božím duchom. Ten nepriateľ bude vždy bojovať proti Božiemu dielu. Pokiaľ nebude spútaný, čo sa raz stane? Použije všetky páky, aby oklamal. Ale my sa musíme pýtať, ale môže ten nepriateľ zabrániť Božiemu dielu? A možno by nás napadali možno hneď dve extrémne polohy odpovedí. Jedna by znela áno, a hneď by sme poukázali, však Boh stvoril zem, človeka, hneď na začiatku a nepriateľ to pokazil. Zabránil tomu pôvodnému Božiemu plánu. Nikdy tu nemala byť smrť. Pán Boh nestvoril človeka pre smrť. Nestvoril stvorenstvo preto, aby upadlo. Môžeme ísť do potope sveta, môžeme ísť do Sodomy, Gomory a podobne a povedať, áno, diabol dokáže, hoci v konečnom dôsledku Boh z toho vždy vyťaží a vyjde a nájde si, ale aspoň čiastočne Boh, diabol, nepriateľ, dokáže zabrániť Božiemu plánu. Tá druhá extrémna poloha odpovede by znela nie. Lebo všetko, Pán Boh o všetkom vie a niekto by to možno vnímal, že tak je determinované, že Pán Boh o všetkom vie a je tu osud, proste tak je, jak má byť. Podľa môjho presvedčenia, skôr ako dôjdeme k tej odpovedi, či môže nepriateľ zabraniť Božiemu dielu, treba hľadať tú odpoveď v takom dialógu, v takej komunikácii. Ja sa pokúsim odpovedať skúsenosťou z posledných dní, ktorá sa mi stala. Jeden človek sa na mňa obrátil, blízky človek, s otázkou, že sa mu stalo v týchto dňoch, že prišiel niekto k nemu a ho preklial, jeho deti, dokonca aj vnúčata. A pýtal sa ma, čo má s tým robiť. A ja sa vás chcem spýtať, to dokáže ten nepriateľ spôsobiť to prekliatie pre tie deti a vnúčata, pre tú celú rodinu, keď niekto to takto vyjadrí doslova, že preklínam teba, tvoje deti, tvoje vnúčata a podobne. A ja som sa opýtal aj toho človeka, ty veríš tomu, že je to možné? A on odpovedal, áno, ja verím tomu, lebo som počúval aj o uzdravení tých rodových koreňov z toho prekliatia a podobne. Jak som vám veľmi zodpovedený na základe toho, ako to poznám, odpovedať, že keď zaznela tá otázka, je to možné, aby sa toto aj stalo? Odpoveď je pre mňa áno. Ale iba v tomto prípade. Ak tomu uveríš. Lebo ak tomu uveríš, tak si sa nechal oklamať. A potom ty si spojený s nepravdou. A teraz by som vám mohol poukazovať to, nad čím sme sa už zamýšľali v súvislosti s Balakom, Balámom, keď ten Balám sa snažil Izrael prekliať, ale vždy, keď chcel vysloviť prekliatie, Boh to premenil na požehnanie. Lebo keď raz Boh niečo chce žehnať, a Boh chce žehnať, tak môže sa niekto aj na hlavu postaviť. A jeho prekliatie sa zmení na požehnanie. Ale ak tomu uveríš, tak si uveril nepravde. Jediné naše prekliatie je vzdialenie sa od Boha. Nepočúvanie Boha. To sme si s tým Balámovým syndromom, nebudem to opakovať, práve povedali. Čiže inými slovami. A nie to aj veriaci, ale veľmi nedbá na to, čo je v Božom slove, čo Boh učí a čo je pravda. Ak je niekto aj náboženský stavaný, ale uverí tomu, že naša rodina je prekliatá, lebo to diabol je, tak pripisuje diablovi Božie atribúty a uberá Boha o to, čo je jeho moc. Uveril nepravde. Sila nepravdy je pre teba prekliatie. Keď ja sa snažím žiť podľa Božieho slova tak, ako ho poznám, tak to neznamená, že mi nikto nemôže ublížiť. To neznamená, že sa proti mne nepostavia. Ale keď to Boh dovolí, tak to má nejaký zmysel. My sa budeme zamýšľať aj nad tým, že Pán Boh uchránil pri tejto ceste apoštola Pavla od všetkého, lebo chcel, aby bol v Ríme. Ale príde čas, keď Pavla zabijú. A to čo znamená, že už Boh ho nevládal chrániť? Nie. Splnil všetko, čo mal. A našou úlohou je splniť všetko, čo máme. Ale prekliate, nikto nemá moc nad nami, iba Boh. A zvlášť, keď na Neho spoliehame, podľa Neho sa snažíme žiť a náš život je potom v Jeho rukách. Diabol má iba jednu moc. Oklamať nás. Sila nepravdy spôsobuje prekliate. A pravda je v Božom slove. A preto od začiatku o tom počúvame. Aj pri prvých ľuďoch, ja to často opakujem, že za tým stromom poznania dobrá a zla nebol Pán Boh, ktorý skúšal, ktorý by chcel preklínať niekoho. A tam bol diabol. A on nemal moc, že pritiahol človeka, že spôsobil jeho mysli a rozhodnutie. On mal iba jednu moc, oklamať nás. A preto je tak dôležité spoznávať pravdu, ktorá je v Božom slove. Preto aj duch Boží je duch pravdy. A duch iný, nie Boží, je duch nepravdy. Naše životy nie sú v rukách ľudí, ktorí nám možno nepravujú dobro. Nie sú v rukách priaznivých alebo nepriaznivých okolností, šťastia alebo nešťastia, ale sú v Božích rukách. To všetko spomínam v súvislosti s Pavlovou cestou do Ríma, čo bol Boží zámer. A ten Boží zámer je vždy väčší a mocnejší, nielen v Pavlovom živote, ale aj v našom živote. Ako ten zámer toho, ktorý je nepriateľ, ktorý je otec lží a ktorý používa všetkých tých, ktorí sa nechajú oklamať a ktorí sú v jeho službe. To je potrebné si vziať z týchto udalostí a týchto veršov aj do nášho života. Verše 13 a 16. Keď začal viať južný vietor, nazdali sa, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri Kréte. Ale krátko na to sa strhol prudký vietor, ktorý sa volá Euraquilón. Keď sa vietor zmocnil lode a nebolo možné udržať kurz, nechali sme ním loď unášať. Keď sme sa dostali do závetria ostrovčeka, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čln. Nazdali sa, keď zadul ten južný vietor, nazdali sa. Viete, to zdanie, to je typické pre tento svet. To je typické pre naše telo, možno to biologické v nás. Dať na zdanie. Od prvého hriechu sa to opakuje, keď tam čítame, že ten strom bol na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Lákavý a vábivý. Zdal sa, že je všetko v poriadku. Zdanie je niečo, na čom stavia tento svet. Ježišov učeník nemôže stavať na zdaní, ale musí stavať na pravde. A tá je, budem opakovať do nekonečna, v Božom slove. A zvlášť, ak to zdanie, aj keď dobre človek to myslí, je protirečivé s Božím slovom. Nemôže to byť dobré. Boh určuje, čo je dobré. V tomto ohľade je typická kniha Sudcov, jedna z tých kníh Svätého písma, ktorá končí slovami 21. kapitole 21. verši, kde je napísané: v tom čase v Izraeli nebolo kráľa, každý robil to, čo pokladal za správne. Čo sa mu zdalo, že je správne. Každý si robil, čo chcel. Čo možno dobrej vôli pokladal za správne, ale nebolo to možno v súlade s Božím slovom. Nad tým sa budeme možno hĺbšie zamýšľať vtedy, keď pustíme nahrávky, ktoré ešte nie sú úplne dokončené, nad knihou Rút, ktorá práve nasleduje po knihe Sudcov a začína práve príbehom, ktorý je na tomto základe postavený, a preto sa tu nebudeme nad tým viac zamýšľať. Tá búrka, ktorá je tam opísaná, ten Eurokilón, to je ten východný vietor, alebo aj juhovýchodná búrka, ktorá sa tam spomína. Písme takisto nie je náhoda, lebo búrka je vždy akoby nepriazeň tých poveternostných okolností. A niekedy aj tá nepriazeň toho vonkajšieho prostredia je situáciou, ktorú my možno nespôsobíme, tak ako to nespôsobil apoštol Pavol, a ktorá príde. Čo je v takej chvíli vždy dôležité, je... A oni sa dostali hlavne do problémov kvôli tomu, lebo zdvihli kotvy. Deje sa to neraz preto, lebo nemáme sa o čo oprieť. A to všetko nie je náhoda, lebo možno viete, možno nie, jeden z najstarších kresťanských symbolov nie je ani kríž, ani ryba, ale práve v starých katakombách to bol tento znak kotvy, ktorý je aj v katakombách znázornený, vyjadrený, a vychádza z listu Hebrejom zo 6. kapitoly, kde čítame tieto slova. A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, kde sa budeme verne pridržať ponúkanej nádeje. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá siaha až do vnútra, za oponu, kde za nás vošiel Ježiš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom na veky na spôsob Melchizedecha. My používame vo svätých omšiach výzvu Hore srdcia. Ale môžeme kľudne povedať, že ide vlastne o to zakotviť sa za tú oponu našou vierou, našou nádejou. Akou nádejou? No tou nádejou, že Boží zámer je väčší ako zámer nepriateľa. Tou istotou, tou kotvou, že Boh je s nami. Boh povedal, že je s nami, ak ho budeme hľadať, ak budeme po ňom túžiť, ak to bude priorita nášho života, ak to bude stredobod nášho života. Ak uveríme, všetkému tým Božím prisľúbeniam, ktoré Boh povedal. To je kotva našej duše. Boh je s nami, Boží zámer je oveľa väčší ako všetky taktiky nepriateľa, oveľa mocnejší a Bože prisľúbenia platia. Nie na 92,6%, nie na 98%, ale na 100%. Bože prisľúbenia platia. A tie sú vyjadrené v jeho slove. Hoci tu pripomínam, že Pavol si to všetko nespôsobil sám, tak je neustále dôležité pripomenúť tú taktiku zlého. O čo sa on snaží? Aj tie udalosti, ktoré sú opísané v tejto kapitole, no vystrašiť. Strach. Jeden z hlavných zbraní zlého ducha. Keď človek sa zľakne. Keď sa spochybní. Keď spochybní to, čo Boh vraví. To je hlavná taktika zlého ducha. A ako sme počúvali v týchto veršoch, ktoré tu máme 13 a 16, tak naša jediná starosť je pri tom všetkom snaha zachrániť čln, loďku. Viac sa spoliehame na naše člny, na naše loďky, ako na Boha. Nejdem to veľmi rozvíjať, ale keď som spomínal, že tá loďka je obraz cirkvi, denominácií, formy náboženstiev, nieraz viac sa snažíme zachrániť tú loďku, ale Boh, ako zbadáme v ďalších veršoch, tú loďku nechá rozbiť. Bohu ide o človeka, konkrétneho človeka, o mňa i o teba. Verše 17 až 20. Keď ho potom vytiahli, zabezpečili loď tým, že ju podpásali. Potom v obave, aby nenarazili na pličinu Sirtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať. Búrka nami však tak prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime. Asi teraz naozaj by bolo dôležité taká predstava morskej búrky. Asi ja som ju nezažil, neviem, či niekto z vás ju zažil, keď je tma, keď je všetko zamračené, keď vlny tou loďou lomcujú, keď je taká beznádej, až dokonca, ako aj uvidíme v ďalších veršoch opísané, bolo by to dôležité prežiť práve v súvislosti s porovnaním s tým našim cestovaním dnes a s tou našou ťažkosťou, keď niekedy máme ťažkosť možno niekde dvihnúť zadok, niekde ísť, alebo niekde venovať čas niečomu. Nedá sa to ani porovnať. Čo je tu zaujímavé pri týchto veršoch, je tá ľudská snaha zachrániť ten čln. Zachrániť niečo, čo možno Boh nechce zachrániť. Aj keď sa nám zdá, že tým robíme dobre a že slúžime Bohu. Asi najväčší paradox, ktorý v tomto ohľade je ten, ktorý čítame v Janovom evanjeliu 16. kapitole, keď Ježiš povie: vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. To je už extrémne. Bude sa domnievať, že tým slúži Bohu. Jak sa môže nazdávať, že tým slúži Bohu? Niekto povie, že Boh tam povedal niekedy, že treba, ale na to boli presné pravidlá. A presné situácie, vážne hriechy. To nielen tak, že máš iný názor, že kedy si ja zmyslím. Možno taký najvýračnejší príklad vo Svetom písme práve na to, že sa snažíme niekedy podpásať tie lode naše, zachrániť tie lode, ale možno zachraňujeme, asi myslím, že tým slúžime Bohu a zachraňujeme Božie dielo, je taký možno, keď čítate Sväté písmo, najviac vám udrie do očí alebo do srdca, ako citom príbeh, ktorý sa opisuje v 2. knihe Samuelovej 6. kapitole a zvlášť 6. verši, keď Úza, alebo v inom preklade Óza, keď archu nesú tam na voze a ten voz sa tak vychýli, že archa ide padnúť, tá on sa ju snaží zachrániť a sa jej dotkne a vlastne tá archa nespadne z toho voza. Na prvý pohľad to znie logicky, že je to tak, a my vieme, že ten Óza alebo Úza za to, že toto zrobil, na mieste zahynie. A keď toto čítame, to čo znamená? No to znamená to, že my skade vieme, že Božím zámerom nebolo ukázať, že Božia sláva je padnutá. A my sa snažíme ju zachrániť. Ale takým spôsobom, ktorý je proti rečení so svätým Božím slovom, so svätým písmom. Lebo Boh na inom mieste zakázal. Nemohol sa hoci kto doknúť archy zmluvy, iba ten veľkňaz. Boh to vyslovne vo svojom slove povedal. A my, ak sa snažíme zachrániť Božiu vec nie spôsobom, ktorý je v shode s Božím slovom, všetci poniesieme dôsledky. A môžeme sa domnievať, že slúžime Bohu. Že tým slúžime Bohu, že zachraňujeme Božiu vec. Pre mňa je tento príklad najvýrečnejší, keď sa človek snaží nebožím spôsobom zachraňovať v úvozovkách Božiu vec. Ešte v tej súvislosti s tým podpasovaním lode, záchrany za každú cenu tej loďky, a vyhadzovaním všetkého toho tovaru, dokonca aj lodného náradia, čiže už si nemali ani čím poslúžiť, už všetko začali vyhadzovať, ma napadol aj príbeh, ktorý veľmi často používam na detských svätých omšiach, už som ich dávno nemal, ale vždy, keď sa niekde dostanem a mám možnosť, tak robím takúto scénku s deťmi, to nemusí byť ani na omšiach, keď nafúkneme nejaký čln, a do toho člna tým deťom, ktoré tam posadíme, dáme rôzne veci, hráčky, knižky, farbičky a neviem čo všetko. A začneme imitovať nejakú burku a teraz začneme deti učiť, že teraz fúka, loď sa prevala a už voda sa dostala do loďky a potrebujeme vyhadzovať, aby nebola ťažká, tak skúste vyhadzovať. A oni začnú vyhadzovať samozrejme najprv učebnicami, lebo toto prvé, ktoré vyhodia. A potom možno aj hračky prídu na rad. A ja sa tých detí vždy potom opýtam, to napadlo ťa vyhodiť toho druhého z lode? A oni mi každý vždy odpovedajú, že to ma nie napadlo. Tam je to poučenie pre deti, to môžete robiť aj vy doma, rodičia, ktorí máte malé deti. Že niekedy dávame veciam prednosť a sa hádame a nedáme prednosť tomu. A táto situácia nás učí, aby sme dávali prednosť vždy tomu bratčekovi, sestričke alebo kamarantovi, ktorý je na tej loďke so mnou. Hoci v bežnom živote to tak nerobíme. To len som tak zaspomínal na tú skúsenosť s deťmi a vyhadzovaním z lode, lebo my vieme a možno nás hneď napadá aj kniha proroka Jonáša, keď tento Jonáš ide cez palubu a je tam osobitné posolstvo. Ja sa nad ním nechcem zamýšľať, lebo počas tohto obdobia posledného dostávam často otázku, že ktorá bude ďalšia kniha zo Svätého písma, na ktorou sa budeme zamýšľať. Tak jedna z tých ďalších kníh, možno práve v najbližšom období, bude aj kniha proroka Jonáša, ktorá má iba 4 kapitoly, podobne ako kniha Rút. A ktorá podľa môjho presvedčenia je veľmi aktuálna pre túto dobu. A tam sa budeme nad tým hĺbšie zamýšľať, čo to znamenalo a prečo to tak bolo. To, ako je opisovaná tá situácia, keď už viac sa neobjavovalo slnko, ba dokonca ani v noci hviezdy, bolo všetko zatiahnuté, tá búrka zvúrila s nezmenšenou silou, začali strácať všetku nádej, že sa zachránime. Týchto veršoch je opísané doslova zúfalstvo. Znova pripomínam, Pavol sa v tom nachádza a ničím to nezapričinil. A tá situácia bola, keď si trošku vieme predstaviť, čo to tam bolo. A to je tá taktika nepriateľa. Zúfalstvo. Beznádej. Žiadne svetlo. Nič nevidím hore. Že by sa niečo ukazovalo. Keď Boh to dovoluje, má to nejaký zmysel. V tejto súvislosti sa musíme pýtať, to čo je najväčšie nebezpečie pre človeka. Búrka. Nepriazeň okolností. Nepriateľ. Preklínanie niekoho. Čo je najväčší nepriateľ človeka? Ja som si istý, že to nie sú prekážky, ktoré diabol kladie nejakého druhu, ale najväčšie nebezpečie pre človeka je žiť mimo Božieho zámeru. Či už je to tým, že ho ani nehľadáme, alebo tým, že sme z neho zišli. Najväčšie nebezpečie pre človeka je žiť mimo Božieho zámeru. Mimo Božieho plánu. Najväčšia istota je žiť v súlade s týmto Božím zámerom, ktoré pre nás Boh má. Verše 21 až 26. Ľudia už dlho nič nejedli. Tedy sa Pavol podstavil do stredu a povedal: Mali ste ma muži posluchnúť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: Neboj sa, Pavol. Máš predsa stať pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Máme však doraziť nejakému ostrovu. Tieto verše začínajú s tým, že tí ľudia už dlho nič nejedli, ako sa dozvieme. Bolo to dokonca 14 dní. A je pochopiteľná príčina, prečo nejedli. Mali iné starosti. Bojovali o holý život. A to je to, čo neraz sa snažím vyjadriť, je zmysel postu. Viete, keď zažíva človek to, čo zažívali ty na tej lodi, dlhé dni, tma, fúka, neustalý pohyb, strašná situácia, no nemyslíte na jedlo. Bojujete o holú existenciu. A nenapadne vás veľmi, hoci možno vás pocítite, že ste hladní, ale neviete, či dožijete ďalšie minúty, či ďalšie hodiny. Netrápi vás jedlo. A pre mňa je toto zmysel postu. Ono totiž nielen v tom holom boji o život pozemský, ale aj o život večný. Ide o to, aby ja som investoval tak sa do toho boja o holú existenciu večného života, že som schopný niekoľko dní venovať toľko času tomu a toľko energie, že zabudnem pomaly na to, že som jedol. To je zmysel postu. A ono vždy ide o večný život. Len my si neuvedomujeme, že tak ako v tom boji o holú existenciu, pri nepriaznej okolnosti, treba tomu investovať a venovať sa tomu, tak treba aj o ten večný život. Lebo tá nepriazeň okolností, aj keď navonok sa zdá, že nie je, je tu veľmi silná, tie taktiky zlého. Pre tých, ktorí sú ochotní uznať si, že zrobili chybu a možno žiť ďalej podľa Božieho zámeru, Pavol jasne hovorí povzbudivé slova a povzbudzuje: Neklesajte na duchu, hore srdcia. A je zaujímavé tam, čo je tam povedané v tých slovách, že Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Inými slovami, keď som povedal, že dáme viac na expertov ako na tých ľudí, ktorí sú vedení Božím duchom, tak my si musíme uvedomiť, že nám veľmi pomôže sa pohybovať v blízkosti tých, ktorí sú vedení Božím duchom. Tí všetci väzni, ktorí boli iného rangu, iného druhu, ako bol Pavol, sa zachránili vďaka tomu, že tam bol Pavol. Prítomnosť Božích ľudí je pre nás vždy požehnaním. Tak, ako bolo požehnaním pre tých väzňov, keď Pavol s nimi cestuje. Čo je ešte zaujímavé a čo si môžeme pri týchto veršoch uvedomiť, je, keď sa zjavuje anjel Pána, čo sa zjavil aj Pavlovi a uistil ho tých o istote, tak mu začína oslovať ho slovami neboj sa, Pavol. Je zaujímavé vždy, tak ako Mária na mnohých miestach písma, keď sa Boží posol zjavuje, tak človek je vystrašený. Zažíva to, čo možno tí Izraeliti pod Sinajom, hrôzu aj, lebo keď človek nie je celkom, a Pavol bol už v istom stave, napriek tomu anjel povie, neboj sa. Hovorím to aj kvôli tomu, lebo dnes, keď máme rôzne pseudozjavenia súkromné, tak toto tam vôbec nie je vidno. Pomaly anjel, alebo ten, kto sa zjavuje, sa musí bať toho, komu sa zjavuje, a nie opačne. Verše 27 až 32. Keď nadišla 14. noc a hnalo nás to po Adriatickom mori, uprostred noci sa námorníkom zdalo, že sa blížia k nejakej pevnine. Spustili olovnicu a namerali 20 siach hĺbky. Keď prešli kúsok, spustili ju znova a namerali 15 siach. V obave, aby sme kdesi nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň. Keď sa námorníci pokúšali újsť z lode a spustili čln na more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavol povedal stotníkovi a vojakom: Ak títo neostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali povrazy na čelne a nechali ho spadnúť. Tú dramatickú situáciu, ktorú sme sa snažili opísať, vyjadruje aj fakt, skutočnosť, že tí námorníci, ktorí sú profesionáli, sa snažili z tej lode utiecť. Mať pevnú pôdu pod nohami. Naozaj tá situácia bola zúfalá. Ostrov, o ktorom je tam reč v týchto veršoch a názov, ktorého sa dozvieme na začiatku tej poslednej 28. kapitoly, je jeden z dvoch najobľúbenejších destinácií pre nás Slovákov, lebo je to ostrov Malta. Tá druhá najobľúbenejšia destinácia je pre Slovákov Nairobi. Znova je tu Pavol, ktorý v Božom duchu vníma okolnosti. V Božom duchu vníma, že tí námorníci chcú újsť a upozorňuje toho stotníka, že bez nich to nepôjde. Čo nie je veľmi známe, a možno vopred si povieme o tomto ostrove Malta, bolo tam fenický dialóg. A zaujímavé je to kvôli tomu, lebo tá fenický jazyk a tento dialog sa veľmi podobal aramejčine a teda aj hebrejčine. A doslovne Malta v tomto jazyku znamená útočisko alebo útočište. Hebrejské slovo malát znamená újsť, výjsť, nájsť východisko. To je Malta, ktoré v tomto jazyku znamená útočisko. Keď si uvedomíme, že naozaj v súvislosti s tým, ako bolo hĺbka tých mier jednotiek, ktorou merali tam, že boli veľmi blízko ostrova, oni už nemali iné útočisko ako tento ostrov Malta. Pre mňa to nie je náhodou, že práve takýto názov, takejto situácii sa nachádza v tejto kapitole. A keď ja to počúvam a čítam o tom a nad tým sa zamýšľam, tak robím to kvôli tomu, aby som sa pýtal, čo je mojím útočiskom v mojom živote. Pre Pavla bolo to, čo mu Boh prisľúbil. A bol to ostrov, ktorý sa volá útočisko. Ale hlavne to bolo to, čo mu Boh povedal. Čo je pre môj život útočiskom? K čomu sa ja utiekam? Utiekam sa k tomu, čo Boh povedal. Pavol sa utiekal k tomu, čo Boh povedal. Toto je moje útočište. Alebo sa spolieham na niečo, čo v Božom slove ani nie je. Alebo dokonca je v rozpore s Božím slovom. K čomu sa utiekam? Verše 33 až 38. A kým nezačalo svítať, Pavol všetkých vyzval, aby si zajedli. Hovoril, dnes je už 14. deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste si nevzali do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné pre vašu záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas slavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu. Rozlámal ho a začal jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ, aj oni sa pustili do jedla. Všetkých dovetná nás bolo na lodi 276. Keď sa nasýtili, odľahčili loď tým, že vyházali do mora obilie. No, 14 dní to je už riadny post. To už nie je hocijaký. A milujem také vyjadrenia, ktoré mimochodom aj evanjeliu sa nachádzajú. Ani vlas slavy sa vám nestratí. Všetky vlasy na hlave evanjeliu máme, máte spočítané. Tá Božia prozreteľnosť, Božia prítomnosť vie o všetkom. To, tým si môžeme byť istí. To je kotva našej duše. Nič sa nedieje bez Božieho vedomia. Nie všetko je od Boha. Nie všetko Boh chce. Ale keď niečo dovolí, vždy dovolí pre naše požehnanie, pre nás, náš úžitok. Zaujímavé je čítať v týchto slovách, že Pavol jednak pozbudzuje, vyzýva, pozbudzuje, aby si zajedli a verejne pred všetkými vzdáva vďaky Bohu. Inými slovami, oslavuje Boha. Zažívajú to, čo zažívajú, tú dramatickú situáciu, kedy námorníci sami chceli utiecť z tej lode a on oslavuje Boha. Vzdáva vďaky Bohu. Ja neviem, či za chlieb, či čo tam jedli, konzervy, neviem, či tedy boli. To je jedno. On vzdáva vďaky Bohu. To spomínam kvôli tomu, lebo jedna z tých hlavných zbraní zlého ducha a tej taktiky zlého ducha je v tom, aby sme zo svojho života prestali vzdávať vďaky Bohu, oslavovať Boha za všetko. Keď toto človek prestane, keď mu prestane ďakovať za všetko, čo zažíva a možno vníma to aj negatívne, ale ďakuje aj za to, možno za ľudí, tak tým začína sa vzdialovať od Boha a tým ten nepriateľ vyhráva. Jedna z slávnych jeho zbraní je toto, aby človek z človeka prestala vychádzať oslava Boha. Prestal ďakovať Bohu. Keď mu toto vyjde, tak má už vyhraté. Zajímavé pre mňa je aj zachovanie v tejto kapitole toho počtu, koľky boli na tej lodi, koľky sa aj zachránili, bo zachránili sa všetci. A to je číslo 276. Môžeme sa pýtať, to odkiaľ Lukáš mal presne taký, spočítal tých ľudí, vychádzal z nejakého zoznamu, ktorý bol na tej lodi, to ja neviem vám povedať. Ja viem iba to, že to je v Božom slove. A pre mňa to ani nie je dôležité, ako táto informácia tam prišla a možno ani keby nebola celkom reálna, ale keď je to Božie slovo, tak to znamená, že ten, ktorý ho písal a hlavne Duch Svätý, ktorého inšpiroval, vzniknutia ktorého to vyšlo, chcel tým niečo povedať. A ja sa musím pýtať, čo znamená to číslo. A tu môžu vznikať také špekulácie a všetko možné. Pre mňa to nie je náhoda, že tam je to číslo. A viem z čítania, že mnohí to vysvetľujú tak, že to je číslo akoby pôrodu, keďže 40 týždňov trvá to obdobie požehnania, kedy matka porodí dieťa, čo je približne tých 280, keď dobre počítam, 280 dní. Tu je 276, čiže tam samozrejme obdobie porodu. Ale čo je oveľa zaujímavejšie, skoro všade vo všetkej literatúre nájdete, že číslo 552, čo je dvojnásobok tohto čísla, je gamatria, čiže číselné vyjadrenie Satana a jeho kráľovstva, jeho vlády. A teraz otázka to, prečo je tak 552, 2x 276. A tu vidíte hebrejské slovo rá, čo znamená zlo. Tak sa povie hebrejský zlo. A toto už nie je konšpirácia, to už nie je špekulácia, lebo my vieme, že hebrejčina nemá číslice, ale písmená, tak ako aj rímske písmená vyjadrujú číslice, tak aj hebrejské písmená vyjadrujú číslice, tak vyjadrujú aj číselnú hodnotu. A máte tam aj rozpísané, že písmeno reš má hodnotu 200, písmeno vav, šieste písmeno má hodnotu 6 a písmeno ain má hodnotu 70. A teraz je náhoda, že zlo má presne túto hodnotu 276. Nechce sa v tejto kapitole povedať práve na to, na čo sa snažíme poukázať od začiatku, že keď človek začne slúžiť Bohu, najväčšia oslava vychádza, keď slúžime Bohu z našich životov. To je najväčšia. A nemôžeme mu slúžiť, keď sa neriadíme jeho návodom, ktorý sa volá Tóra. A keď vychádza oslava z nášho života, nesnaží sa ten nepriateľ zapojiť všetky sily a vstúpiť do toho. A to číslo v tejto kapitole nechce poukázať práve na to, že ten diabol, to je ten, tá príčina, ktorá nie je v nás, tá prekážka ohlasovania Božieho kráľovstva aj v dnešnej dobe, ktorú sa snaží nastoliť ten nepriateľ tým, že spochybní, tým, že vystraší, tým, že človek sa zle cíti a že zažíva tú nepriazeň vonkajšiu, nechce náhodou toto povedať. A teraz by sme sa mohli zamýšľať nad tým, čo aj Ježiš povie, pekelné brány ju nepremôžu a podobne. Boží zámer je vždy väčší. Ja nejdem tu veľmi rozvíjať, ale poznáme všetci tieto slova. Brána, vlastne sila mesta sa posudzovala podľa síly brány. Aká bola silná tá brána, či ten nepriateľ dokázal vstúpiť alebo nedokázal vstúpiť. Keď brána bola pevná, bola mocná, obsadenie tej brány, tak jednoducho ten priateľ sa tam nedostal. A preto brána je hebrejský idiomatický výraz pre sílu toho mesta. Pre sílu kráľovstva Božieho alebo aj toho zlého. A nad tým sa môžeme zamýšľať, ale čo sa tu chce zdôrazniť, je pre mňa nie náhoda, že to číslo je tam. Povedzme si, že väčšinou boli väzni, že tam bol stotník, ktorý bol zástupca Rímskeho impéria. A Pavol sa tam nachádza ako jeden z nich. A možno tým všetkým sa chce vyjadriť to a zúrivosť toho nepriateľa, keď niečo ide podľa Božieho zámeru. Možno niečo iné. Verše 39 a 44, posledná časť tejto kapitoly. Keď sa rozhodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú. Spozorovali iba akýsi záliv s plochým pobrežím a zamýšľali tam s loďou pristáť, ak to bude možné. Odviazali kotvy a nechali ich klesnúť do mora. Uvoľnili aj lana na kormidlách, napli prednú plachtu a po vetre mierili do zálivu. Nabehli však na pličinu, kde s loďou uviazli. Predná časť lode sa zaborila a ostala nehybná, kým zadná časť lode sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci sa rozhodli väzňov pozabíjať, aby niektorý nevyplával a neušiel. No stotník chcel Pavla zachrániť a preto im ich úmysel prekazil. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na breh. Ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. Takto sa všetci dostali na zem a zachránili sa. Táto časť začína slovami: nevedeli, kde sa nachádzajú. Jedna z najhorších vecí na tejto zemi je stratiť sa. Stratenie sa a zatratenie sú aj v slovenčine veľmi podobné slova. Keď takéto slova čítame v Božom slove, nevedeli, kde sa nachádzajú, hneď nás napadne čo? Napadne nás prvá otázka Biblie, ktorú Boh sám vysloví: Adam, kde si? Kde si sa dostal? Kde si sa stratil? Najhoršie je nevedieť, odkiaľ sme vyšli a kam ideme. Stratení sme. A preto zrejme tá podobnosť týchto slov: stratiť sa, zatratiť sa a podobne. Teraz sme svedkami toho, že tá loď, ktorej venovali toľké úsilie ju zachrániť, podpásať a neviem čo všetko, sa postupne rozbíja a končí. Lebo, ako sme si povedali, Bohu nejde o lode, ale o človeka. A tam je práve vyzdvihnuté, že všetci sa zachránili. Ten stotník, keďže bol zástupca Rímskeho impéria, mal právo rozkázať, hoci bolo bežným zvykom, naozaj bežným zvykom, pozabíjať všetkých väzňov, keď také niečo hrozilo, aby neušli. Všimnime si, ako Boh to riadí. Že ten stotník, tak ako tí stotníci Evanjelia, tak ako Kornelius, tak aj tento stotník, to neboli všetko zlí ľudia za to, že pochádza niekto z niekade. A vôbec to neznamená, že nemôžu byť Boží. Ale Boh používa neraz viac takýchto ľudí, ako tí, ktorí sú Pavlovi vlastní, ktorí ho nenávideli a chceli ho za každú cenu zabiť a zrobili aj pôz, aby ho zabili. Používa takýchto ľudí. Znova veľmi nápadné opakovanie a zdôraznenie toho, že vďaka Pavlovi sa zachránili všetci ostatní, alebo vďaka tomu, čo Boh povedal Pavlovi. Nikto nepríde o život. Vďaka Božiemu prísľubu. Boh to prisľúbil Pavlovi. Preto Pavol si bol istý. Keď toto počúvame a toto čítame, nedá mi, aby som nevytiahol z 2. listu Korinťanom z 11. kapitoly verše, ktoré opisuje Pavol to, čo je naozaj neporovnateľné s našimi životmi. Čo on zažil? On, ktorý zažil damaskú skúsenosť, ktorému sa sám Ježiš zjavil, ktorý bol vyvolenou nádobou, ktorý je evangelizátor národov, tak svoju vlastnú púť opisuje takto. V 2. liste Korinťanom 11. kapitole 24. až 28. verši. Od Židov som dostal 5 ráz 40 úderov bez jedného. 3 razy ma palicovali. Raz kameňovali. 3 krát som prežil stroskotanie lode. 3 krát. Noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, nebezpečenstvách na riekach, nebezpečenstvách hroziacich od zbojníkov, pre vtedajšiu dobu bežné, nebezpečenstvách od vlastného rodu, nebezpečenstvách aj od pohanov, nebezpečenstvách v meste, nebezpečenstvách na púšti, nebezpečenstvách na mori, nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, aj toto je tam spomínané, v námahe a lopote, často bez spánku, o hlade a smede, často o pôstoch, v chlade a v nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa doliehala starosť o všetky cirkvi. To je apoštol Pavol po damaskej skúsenosti. A keď toto počúvam, keď toto čítam, keď si toto uvedomujem, keď sa snažím prežívať, tak mi nezostáva nič iné, ako si uvedomiť, že sa predovšetkým potrebujem zriecť všetkých svojich predstav o tom, ako mám slúžiť Tebe, nebeský Oče, Ježišovom mene. Chcem sa zrieť všetkých svojich predstav, ako Ti mám slúžiť. Naozaj netúžim po ničom inom, len aby som naplnil Tvoju vôľu a Tvoj plán pre môj život. Aby sme všetci naplnili Boží zámer s nami v tejto dobe. Amen.